Du lytter til P1.
Goddag og rigtig hjertelig velkommen til Hjernekassen på P1. Mit navn er Peter Lund Madsen, og i dag der laver vi ud med noget underlægningsmusik fra filmen The Omen. Og The Omen, det er en gyserfilm, og det her, det var jo også rigtig uhyggelig musik. Grunden til, at vi starter sådan, det er fordi, at i dag, der skal det blandt andet handle om angst. Vi har behandlet det emne før, og jeg garanterer, at vi kommer også til at behandle det igen, fordi angst er noget, der fylder livet alt for meget for alt for mange mennesker. Vi har i dag en ekspert i studiet, det er Puk Elgaard, tv-vært, forfatter, journalist. Velkommen til dig, Puk.
Tak.
Velkommen til lytterne. Velkommen til Hjernekassen på P1.
Du lytter til Hjernekassen på P1 med Peter Lund Madsen,
som i dag skal handle om angst, og min gæst, Puk Elgaard. Du har jo lidt af angst, og gør det jo også lidt, stadigvæk. Er det ikke rigtigt?
Det er rigtigt. Ja. Jeg har i hvert fald været fuldstændig sendt i gulvet af angst. Jeg synes, jeg har forstået at leve med det, men det vender vi garanteret tilbage til. Men jeg vil da sige, det er jo ligesom om, det altid findes inde i kroppen, og bare det, at jeg skulle herind i dag, så ligesom at have sådan en lille flok kaniner, der altid ligger og sover, og så er der pludselig nogen, der råber, angst. Hvem sagde angst? Angst, angst, angst. Så begynder de at hoppe rundt ind i hele kroppen, og så kan man godt mærke det.
Og hvad er du nervøs for her? Jeg skal stille dig nogle onde spørgsmål.
Nej, det er bare at gå ind på emnet. Altså, det kan ligge ligesom sådan ja, en sovende flok kaniner, og så tænker jeg ikke på det i et langt stykke tid. Men hvis nogen så vil tale om det, som du vil, så begynder de at hoppe rundt ind i kroppen og sige, at nu vi skal være bange, at nu kan du huske dengang, og nå, så var der også dengang, og sådan noget. Så kommer der sådan en uro, bare fordi vi skal snakke om det.
Ja, jeg skal prøve at gøre det så blidt som muligt, men det er jo også et brugerprogram i dag.
Ja.
Og det, jeg egentlig havde tænkt mig at starte med at spørge dig om, det er jo, at du har jo haft angstanfald.
Mm.
Og kan du ikke prøve at forklare mig og lytterne, hvordan det for dig føles, dengang du havde de her voldsomme angstanfald? Hvordan føles det?
Det kan jeg godt. Hvis en dag, når man sådan står ud af sengen, det kommer ikke for mig fuldstændig ud af det blå. Det kan være en periode, hvor jeg i forvejen er presset på den ene eller den anden måde. Jeg har måske for meget arbejde, jeg har nogle ting, jeg går og tænker på, eller jeg er ked af noget, og så ligger der sådan en grunduro i kroppen og i sindet. Det er meget, jeg bliver svimmel, det er den første indikator. Så en dag kan jeg sådan gå igennem, ligesom jeg er ombord på et skib på en eller anden måde. Og så ved jeg godt, så i dag, der kunne det godt være, det kom. Allerede der er jeg sådan sporet ind på det. Og så lige pludselig, og det kan være ting, som jeg ikke rigtig ved, hvad er, men så er der en eller anden trigger. Og så starter det dybt inde i maven. Og så breder det sig ud i kroppen som først en følelsesløshed i venstre side, synes jeg. Og så begynder mit hjerte, og så begynder det at blive mærkeligt ind i maven. Og så dunker hjertet helt op i tændingerne og ud i øjnene. Og så begynder man at forsvinde en lille bitte smule. Det er som om, at verden bliver distanceret, og man er kun sin krop, som er fyldt med uro. Og jeg har meget lyst til at løbe, eller sætte mig ned, eller jeg kan faktisk ikke rigtig finde ud af, hvad jeg har lyst til, men jeg bliver separeret fra resten af verden. Jeg er kun puls og åndedræt og uro på en eller anden måde.
Tænker du noget specielt?
Ja, nu tænker jeg jo de ting, jeg ved hjælper, ikke? Altså, jeg tænker at tage det roligt, trække vejret, få kontrol over. Men jeg synes, det, der er værst i et angstanfald, er det er en stor ensomhed. Altså at være separeret fra resten af det, der foregår rundt omkring en. Det er ligesom, når man ser de der timelapse, hvor en eller anden person står stille, og så ser man busserne og folk, som er spurte forbi. Man står selv stille midt i det, man nu er i. Og de fleste af os er os, der har angst. Vi gør jo alt, hvad vi kan for at skjule det. Så man siger jo ikke til nogen, pyha, jeg har lige et angstanfald. Man lader som om, at alting er normalt, og det er meget modstridende at skulle se meget roligt ud, mens det hele er i total panik indeni.
Og hvorfor siger man ikke til omgivelserne, jeg har et angstanfald?
Jeg vil så også sige, at det er faktisk blevet rigtig meget bedre til at gøre. Men dengang, så er det jo fordi, at i en lang periode, indtil man får afklaret, hvad fanden det der angst er for noget, så er det ligesom at sige højt til nogen, jeg tror, jeg er tosset, eller nu bliver jeg sindssyg, eller det er et tab af værdighed, synes jeg, og kontrol og alt det der, så det vil man jo gerne gemme. Det er jo en meget sårbar situation at være i. Jeg vil sige, at jeg kan ret meget, selvom jeg har et angstanfald. Jeg kan stå på scenen, eller jeg kan lave direkte fjernsyn, eller jeg kan føre en samtale. Jeg tror, der er rigtig mange andre end mig, der kan meget, mens angsten buller derinde, og ingen kan se det. Jeg har siddet og set udsendelser, hvor jeg har lavet, hvor jeg ved, at her har jeg virkelig, 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 virkelig haft det skidt. Det ligner alle andre dage. Man kan se det.
Er det noget, du har trænet dig til, eller er det noget, som man bare kan?
Jeg ved sgu ikke, hvad man kan, men det kommer jo med træningen. Altså, man kan prøve. Jeg har jo nogle metoder, hvor jeg kan aflede mig selv, hvis det er der. Men det har jeg også kunnet. Altså, det har jeg kunnet. Første gang, jeg overhovedet fik et angstanfald i sådan offentligheden, eller hvad man kan sige, det var på en scene, da jeg troede, jeg skulle være skuespiller. Det troede jeg i lang tid, før jeg blev tv-vært, og der stod jeg på en scene og skulle spille Hemsøboerne, som er sådan et Strindberg-stykke. Og så skulle jeg gå ud til kanten af scenen og sige ligesom den afgørende replik, før tæppet gik for. Og jeg skulle stå i en lyskegle og sige, så må det jo gå, som det bedst kan. Og der stod jeg helt alene. Og det var meget afgørende, det der, fordi alting var ved at falde sammen i stykket på bedste strindbergsk vis. Og der kom den der bulleren, altså jorden, der forsvandt, og alt. Og jeg stod i den der lyskegle, og der sad 800 mennesker og kiggede på mig, og jeg skulle sige den der replik. Og jeg sagde den jo, men hold kæft, jeg havde det dårligt, mand. Og lige så snart tæppet var gået for, så røg jeg sådan ned i knæ på gulvet der, og kom på hospitalet og lå med elektroder og alt det der. Så ja.
Men det er jo ikke angst, det er jo ikke kun et angstanfald, man får indimellem. Det er jo også noget andet. Hvad er det andet? Bare beskriv, hvad det er.
Altså, det er at scanne sig selv. Jeg synes, det, der er det mest anstrengende med angst, det er hele tiden at være så opmærksom på sig selv. Kommer nu? Nå, nu kommer. Nej, nu er det der ikke. Nej, nu kommer. Nu, altså hele tiden at være opmærksom på, er jeg lidt følelsesløs i den ene hånd der, eller er jeg ikke? Eller snor det lidt i tungen? Nej, det gør det vist ikke. Det er at scanne sig selv hele tiden at være opmærksom på, hvor stor en grad af uro jeg bærer rundt på. Og så hele tiden måle ting i forhold til, svimmelhed er det værste for mig. Når jeg skal sige ja til nogle opgaver, så tænker jeg, hvor svimmel er jeg nu på, hvor meget er jeg ude og sejle? Kan jeg, eller kan jeg ikke? Kan jeg stå op, kan jeg ikke stå op? Det er sådan, det er hele tiden, jeg skal hele tiden forholde mig til det. Altså, nu lyder det som om, at det plager mig rigtig meget lige nu. Det gør det ikke. Jeg er blevet meget, meget bedre til at håndtere det, men i et langt stykke af mit liv har jeg været meget opmærksom på det. Og det har været det mest irriterende.
Men det er jo også noget med, at du har en bekymringstendens.
Ja, selvfølgelig.
Altså, jeg har hørt om nogen, som stort set aldrig rigtig bekymrer sig sådan unødigt.
Ja.
Sådan har du det jo ikke.
Nej, sådan har jeg det ikke. Jeg er bekymret for rigtig mange ting. Jeg er vokset op i en familie, hvor der var et stort misbrug af piller og alkohol, og det blev ret hurtigt min opgave at holde styr på alt, hvad der foregik i hjemmet. Og faktisk nogle gange var det forskellen på liv og død, om jeg reagerede. Det var reelt forskellen på liv og død. Jeg talte piller, jeg talte flasker, jeg satte neglemærker på etiketterne til vinflaskerne og sådan noget. Så jeg blev rigtig opmærksom på, hvordan andre mennesker er, og ser alle, det kan jeg stadigvæk, se alle små tegn på, om folk har det godt eller dårligt, fordi jeg prøver at orientere mig. Og det har skabt en bekymring. Og den, jeg har haft i et langt stykke tid, som om, at det var mig, der skulle hvis du kigger i min taske nu, så ligger der plaster, fordi jeg skal lige være klar, hvis der er nogen, der falder. Og sådan er det altid. Altså, jeg er altid den, der ser de mennesker, der falder ned ad trappen, eller dem, der kommer galt afsted. Det har jeg følt var min pligt. Så jeg er meget sådan, jeg har en ambulance holdende altid inde i mit system. Så ja, det er en bekymring for, at noget kan gå galt, og så en forventning om, at jeg skulle kunne løse det.
Men det kan man jo også godt have, selvom man ikke har haft, hvad man kan kalde en hård barndom.
Mm.
Det kan man jo også, der er jo nogen, som har den der fornemmelse af, at det er deres ansvar. Og så er der også nogen, som slet ikke har den fornemmelse af, at det er deres ansvar.
Ja.
Så der er jo også det, jeg gerne vil frem til. Nu vil jeg gerne frem til det. Det her med din bekymring og din angst. Er det noget, du tror, der er medfødt, eller er det noget, du tror, der kommer på grund af din opvækst? Og så bliver vi nødt til at tale lidt om din opvækst. Så hvis du kan fortælle lidt om, hvordan din opvækst har adskilt sig fra andre menneskers opvækst, så vil det være fint.
Ja, eller hvordan den har været utrolig ens med en masse andre menneskers opvækst, fordi det har jeg jo oplevet, efter jeg har snakket om det. Der er jo simpelthen, vi er jo i familie alle sammen, altså der er jo virkelig mange, der har... mine forældre, min bror og mine forældre, de havde det godt, havde en god karriere, mødte hinanden, stor kærlighed, var meget egentlig kærlige, sjove, empatiske mennesker, formoder jeg, indtil at der indtraf en stor katastrofe i deres liv. De mistede deres førstefødte datter, og det kom ret meget ud af det blå. Altså, der var ikke noget misbrug eller alkohol eller noget som helst i familien på den måde før, men da de mistede Pia, der klappede de begge to i og snakkede aldrig om det. Det var måske en del af tiden dengang. Man snakkede ikke så meget om tingene. Lægerne sagde, få et andet barn. Et andet, ikke? Fordi at det var det eneste, der ligesom kunne dulme den der sorg der. Og det var mig, der var den anden erstatning, der kom til. Og jeg hørte aldrig om min søster, før jeg fandt et fotoalbum, hvor der var billeder af hende i en hospitalseng og en gravsten, hvor der stod sov sødt Pia. Vi talte aldrig om det. Så den sov, der har været i min mors og fars liv og system, den kom jo ud som nuro. Altså, når der ikke er nogen ord, så må den jo vise sig på en anden måde. Og de begyndte at drikke og spise piller og havde masser af angstanfald. Jeg har set min far falde om på gulvet, og min mor sidde fuldstændig apatisk med jakken på og være 3 timer om at komme ud af døren. Så jeg har set angst, lige siden jeg var lille, så det er jo nærmest klart. Men på dit spørgsmål om det, om jeg tror, det er medfødt, måske, det ved du jo, er man disponeret i hjernen for at være mere bekymret. Det ved jeg ikke, men i hvert fald kan man sige, at jeg har jo afkodet angsten i hjemmet, fordi jeg er vokset op med en tyk mur af angst omkring mig hele tiden fra min forældres side.
Altså, der er jo ikke nogen, der kan sige det præcist, men jeg synes, at din historie, som du jo har beskrevet i din bog, Se, mor, jeg danser, din livshistorie, derfor kender jeg den så detaljeret, som man gør, når man har læst bogen, er jo et godt eksempel på, hvordan ting kan vekselvirke, ikke? Fordi at jeg tror, at din mor og din far er født med tendensen til at have angst.
Mm.
Og hvor hyppigt det er, det kan jeg fortælle dig om bagefter. Jeg tror, de er født med den tendens. Jeg tror så, at den der katastrofe med din storesøster, der dør, er med til at slå benene væk under dem. Jeg tror, at den måde, man forholdt sig til tingene på dengang, har været med til at få det til at gå galt. Fordi hvis man lider af angst og af krise, eller også bare hvis man lider af angst, så er man også i risiko for at blive misbruger.
Mm.
Og det var det, der skete enormt tit dengang også, fordi at man var mere liberal i forhold til at drikke i hverdagen. Der er ikke noget, der er mere effektivt på den der angst og uro, de små kaniner, end at drikke en genstein. Der er ikke noget, man hurtigere vender sig til, end det skal være sådan. Det er for, at tingene er i orden. Ovenikøbet så er det jo sådan, at når man så har drukket relativt meget og holder op, så får man angst bare fordi man savner alkohol.
Mm.
Og de der piller har jo også været frygtelig effektive i starten, men lynhurtigt noget, man var blevet afhængig af. Så det er ting, der vikler sig ind i hinanden. Men jeg er ikke i tvivl om, at det, hvis man er født med en angsttendens, og det er der rigtig mange, der er, så er man i større risiko for at få et usundt forhold til alkohol, end hvis man ikke har den der mere eller mindre konstante indre små uro, som kører med alle mulige bekymringer, ikke?
Men det tror jeg også er rigtigt, men jeg tror også, at vi som forældre så skal være ret opmærksom på, hvad det er, vi giver videre. Ja, et lille eksempel for ikke så lang tid siden, hvor min søn var på efterskole. Der skulle de i bustur til Berlin, og han tager glad afsted, og jeg er selvfølgelig bange for, at der skal ske noget med den der bus der, og undervejs, så mens han kører dernedad, så er der faktisk en bus, der kører galt på vejen derned med et hold unge mennesker. Og jeg skriver til ham alt muligt, og han ligger og sover, og pludselig så sender han hej tilbage, han og hvad for noget. Og så for at jeg ligesom kan være bekendt, synes jeg, og have skrevet til ham så mange gange, han er en stor dreng, så sender jeg en artikel med nogle billeder af en bus, der er forulykket på motorvejen. Og det skulle jeg jo ikke have gjort, og den snak tog vi faktisk her først et godt stykke tid efter, hvor han sagde, gider du ikke godt lade være med det der, fordi jeg var ikke bange før, at du sendte den der, men så bliver jeg sgu da bange bagefter. Mm. Og der kan man jo, det er jo vores ansvar, især os, der har alle de her bekymringer. Den største gave, man kan give sit barn, det er altså, tror jeg, at vokse op i forholdsvis ubekymrede, omgivelser.
Fuldstændig.
Så man skal ikke give det der videre.
Nej, det skal man bestemt ikke, og det er jo en ting. Og så en anden ting, som jo også, synes jeg, er vigtigt, og fortælle sine børn. Hvis de har, altså, det jeg kan sige, hvis man nu kigger, og nu kommer vi ned i den meget, meget firkantede verden, ikke? Men altså, der er en ret stor, lidt under 17%, som har forskellige former for angst, i en grad, så det generer deres hverdag. Det er sådan, som du havde det i en periode i dit liv, hvor man ikke kan det, man gerne vil, eller det, man skal, fordi man er plaget af sine symptomer. Det er meget, meget høj procentdel. Og det må også betyde, at der er rigtig, rigtig mange mennesker, der går rundt og har det sådan, som du har det nu, med lidt for meget bekymring, lidt for meget bekymring og uro i forhold til, hvad der er nødvendigt. Ikke? Der er mange mennesker, der er generet af det her. Og det er fuldstændig rigtigt. Jo mere man bliver trænet i at holde den ved lige, jo større en del bliver det af ens tilværelse. Men det er også vigtigt, tror jeg, at vi sådan lidt afdramatiserer det. Mm. Fordi det er så normalt, at det bliver et eller andet, man også må lære at forholde sig til. Mm. Fordi at når du nu sidder og fortæller om, hvad du har gjort ved din angst, så er meget af det jo, at du har lært at forholde dig til det. Hvad du skal gøre, og løfte op over det på en eller anden måde. Så du ser på det udefra mere, end som noget, der er dig, ikke?
Jo.
Ja. Men nu...
Du lytter til Hjernekassen på P1 med Peter Lund Madsen.
Det er Hjernekassen på P1, og vi taler om angst, og vi taler om angst med Puk Elgaard. Og Puk, du har jo haft angst, og det går bedre. og så er programmet sådan set færdigt. Hvad var det, vi skulle tale om?
Vi skulle tale om strategier i forhold til, hvordan kunne man arbejde med den der angst.
Ja.
Det skulle vi i hvert fald også tale om, men jeg ved ikke, om det er nu.
Jamen, det er helt klart nu, vi skal tale om det.
Okay. Jeg tror, da jeg begyndte at se angsten som noget, der kommer og går, så hjalp det rigtig meget. Som sådan en bølge, der kommer og tager dig, men i stedet for at blive tumlet rundt af den, så kan man surfe på den, eller sådan. Jeg begyndte at tage tid på det der, og jeg kunne mærke, at 20 minutter eller sådan noget lignende, kunne man opretholde den der panik der, så fader den ud.
Så dør den af sig selv?
Ja. Længere kunne jeg ikke opretholde at være bange. Og da jeg gav mig selv den viden, så blev det faktisk meget rart. Fordi så tænkte jeg, okay...
Så er der 16 minutter igen, og...
Ja, men altså, så er det jo ikke en hel dag. Nej. Det er jo ikke en hel dag, men det kan jo føles sådan, når man sidder og kigger ud over og kigger tilbage på en periode, der er svær, så tænker man, jeg er bare i total angst hele tiden. Det er man faktisk ikke. Og det klinger ud. Altså, bevidstheden om, at hvis der kommer et angstanfald og tager en, så klinger det af.
Jeg kan huske en gang, jeg var på psykiatrisk afdeling, og der var så en ung kvinde, som havde en meget, meget voldsomt angstanfald. Og så kom den skrappe afdeling sygeplejerske, men som også var sød og fornuftigt, sagde hun, slap nu af, det er ikke andet end angst.
Ja.
Det er både skrabt sagt, men det er også enormt beroligende sagt, fordi det er ikke andet end angst.
Nej.
Dengang du havde det allerværst, hvordan var det så? Hvordan var dit liv dengang du havde det allerværst?
Det var, der boede jeg i Valby. Det da jeg var, hvad var jeg? 20 år eller sådan noget, 19-20 år. Og der var jeg, der var alt svært. Jeg kunne sidde i sofaen og tænke, jeg er tørstig, eller jeg skal tisse. Men jeg kunne ikke lide at rejse mig op. Jeg kunne ikke lide at lave... jeg kunne ikke lide at se mine ben, der skulle gå, eller jeg kunne ikke lide at få en krop, eller jeg kunne ikke lide noget. Jeg synes, alting var uhyggeligt. Eller væmmeligt, mærkeligt, uvirkeligt. Den uvirkelige fornemmelse der. Så jeg gik ikke ud på gaden i et langt stykke tid, og jeg kunne ikke lide at snakke med nogen. Jeg boede sammen med en, der hed Lisbeth. Hun var den eneste, jeg næsten kunne lide at snakke med. Og ellers så lagde jeg mig mest bare på gulvet og tænkte, hvordan kommer jeg nogensinde ud herfra igen?
Og hvordan tjente du penge, og hvordan klarede du dig?
Ja, hvordan fanden tjente jeg egentlig penge? Jeg må have været på noget bistandshjælp eller sådan noget, vil jeg tro. Jeg var ganske ung jo. Jeg tjente ikke nogen penge i hvert fald i den periode. Jeg havde lige, det var de der, hvad hedder det, stykker, det teaterstykket, jeg lige havde spillet. Så jeg må have haft nogle penge der. Jeg gik ikke på arbejde i hvert fald. Ikke i sådan en tre måneders periode.
Der var en 3 måneders periode.
Mm.
Hvad er det så, der gør, at det går bedre, at du begynder at komme ud? Hvad er det, du gør? Hvad er det, der sker?
Ja, men altså, jeg har jo set, begge mine forældre, de blev førtidspensionister, før de var 40 år. Det har jeg set. Det ligger jeg på gulvet og tænker på. Er det nu, at jeg ligesom skal opgive at få et job igen nogensinde? Er det nu, at jeg skal være sådan, altså skal jeg have et liv, ligesom mine forældre har? Skal jeg egentlig det? Og det bliver jeg så enig med mig selv om, at det skal jeg ikke. Altså, fordi jeg er også egentlig fuld af solskin og nysgerrighed og glad som personer i de perioder, hvor at tingene er gode. Så jeg synes, jeg finder en eller anden form for drivkraft indeni og tænker, jeg vil ikke. Jeg vil ikke, det skal gå sådan. Og jeg beslutter mig til, at det er min opgave. Jeg er hos en psykiater, der tilbyder mig 100 oxabens, som er nogle, det ved du jo, afhængighedsskabende, beroligende mediciner.
Klassisk, eller slags. Det er solid-agtige piller.
Og dem synes han, jeg skal have, efter jeg har været der 3 minutter, og jeg henter dem aldrig. Og jeg tager ud til en ny psykiater, der siger præcis det samme, dog efter 20 minutter. Så jeg tænker, at der er ikke noget hjælp at hente i systemet, for de vil alle sammen give mig piller, og jeg vil ikke have piller.
Fordi du har set, hvordan det gik.
Fordi jeg har set, hvordan det gik med dem. Så jeg føler mig egentlig efterladt på gulvet der, og tænker, hvis jeg henvender mig til systemet, så vil de bare proppe piller i halsen på mig, og jeg kan ikke gå ud nogen steder, jeg kan ikke sige det her til nogen. Så jeg tænker, nu må jeg lave en teknik, så jeg kan komme lidt væk fra de der tanker, fra den der bekymring, som hele tiden er så invaliderende, som den jo faktisk er. Så jeg beslutter mig til, mens jeg ligger på gulvet, hver dag at finde en eller anden lille ting, finde et fristed at være i, en dagdrøm. En rejse, fantasirejse inde i min hjerne, som jeg ligesom synes, jeg kan tage hen til, hvor der er helle. Og jeg beslutter mig for Samsø, fordi der har jeg spillet gadeteater i rigtig mange år, og altid haft det godt. Så jeg begynder at tænke på Samsø, og i starten er det måske 15 sekunder, 10 sekunder, så bliver jeg bange igen. Men jeg træner lige så langsomt at kunne blive på Samsø. Jeg ser de ting, jeg har set der. Jeg ser stranden, jeg ser solnedgangen, jeg mærker sandet. Jeg prøver at få fat i mine sanser og mærke, hvordan var det nu, når sandet kom op mellem tæerne og vandet, og hvordan er det, det lyder. Så jeg tager på fantasirejse i det der univers, hvor jeg har følt mig tryg. Og langsomt så fører jeg flere og flere ting til den der dagdrøm. Og så kan jeg, som tiden går, være i det. Og pludselig kan jeg vende tilbage og tænke, hold kæft, jeg har haft det godt i 1,5 minut. Wow, der er håb. Og så øver jeg mig lige så langsomt. Og efterhånden så får jeg flettet flere og flere ting ind i den der dagdrøm, eller hvad man kan sige. For eksempel at gå på gaden eller møde andre mennesker. Og så kan jeg til sidst.
Mm. Og så går du ud og gør det?
Og så går jeg ud og gør det. Og så havde jeg glemt at tænke på en hel masse ting. Altså, busser, der larmer, og færger og tog og alt muligt andet. For jeg tager faktisk det Samsø, da jeg synes, at nu har jeg tænkt det nok, nu vil jeg se det i virkeligheden. Og så er der en hel masse ting, jeg har glemt at øve mig på i mine tanker, så jeg får et ordentligt chok, da jeg kommer ud. Men jeg har senere fundet ud af, at det, jeg gjorde, var jo, det vidste jeg ikke dengang, men det var jo i virkeligheden en form for meditation, som jeg så har benyttet mig af siden faktisk, som er et meget virksomt redskab. Og der kunne jeg godt tænke mig at spørge en tør videnskabsmand som dig, om du tror på meditation.
Jamen, det vil jeg svare på om et øjeblik. Det hedder en cliffhanger. Men jeg vil lige sige, at det er jo vigtigt, at vi understreger, at det, du blev tilbudt dengang,
ja,
der er vi heldigvis blevet klogere. Der er man blevet klogere i systemet. Okay. Så hvis man har det på samme måde, som du har det,
mm-hmm,
så er det fuldstændig rigtigt,
at man skal ikke tage piller, og jeg tror, jeg kan ikke forestille mig, at man bliver tilbudt piller nu om dage, fordi vi ved godt, at det er forkert i den situation. Så hvis der er nogen, som ligger i den situation, du var i dengang, så er der altså mere hjælp at hente i systemet.
Ja, det er vigtigt at sige. Selvfølgelig er det det. Man er blevet meget klogere, det er du fuldstændig
ret. Så man skal gå ned til sin læge, hvis det er så slemt, og få hjælp. Fordi der er hjælp at hente. Og det er også vigtigt at understrege, det gør du også indirekte, at det er jo ikke noget med, at så gør man lige 1, 2, 3, og så er det væk. Altså, det er noget, der tager lidt tid, men det hjælper.
Ja, og jeg tror ikke, man skal forvente, at det forsvinder. Altså, jeg forventer ikke, at jeg kommer til at leve et angstfrit liv fra nu af, bare fordi jeg har taget lidt mere hånd om det, eller ikke er så bange for det længere. Jeg tror, det vil komme og gå og dukke op i mit liv, og så er det lidt sådan en markør på, at når der nogle gange er nogle ting, som jeg gør lidt forkert, eller har lidt for travlt, eller sådan noget, så
begynder eller hvis man bare er lidt uheldig.
Eller er lidt uheldig, ja. Ja.
Så det er jo ikke altid noget med det ens egen skyld.
Nej,
det er fejl. Det kan også bare være, at nu er der, nu er der uro i kaninfarmen.
Ja,
og vi ved ikke rigtig, hvorfor.
Nu vågner kaninerne og hopper rundt.
Meditation. Altså, hvis man måler hjernens elektriske aktivitet hos en person, der mediterer, så vil man kunne observere, at man kommer ned i det søvnstadie, som er grænsefladen mellem vågen og søvn. Man går ned i en tilstand, hvor man kan sige, bevidstheden lidt mister grebet om tankerne. Og i stedet for at falde yderligere i søvn, så bliver man i den tilstand. Og uden at skulle kunne sige noget om det spirituelle, for det ved jeg ikke noget om, så ud fra en neurobiologisk synsvinkel, så giver det jo god mening. I at det er en tilstand, hvor man dels kan få sine tanker til at flyde, uden at de hele tiden er låst fast i den her bekymringslås eller bekymringsring. Det er også i andre sammenhæng en tilstand, som kan være enormt positiv, fordi at vi kan jo ikke slappe af på kommando. Og det at slappe af, vil jeg sige ud fra en hjernemæssig betragtning, det er at lade tankerne flyde frit. Så det er lidt en teknik, man kan bruge til på kommando at komme i en tilstand, hvor tankerne mere eller mindre flyder frit. Så jo, jeg tror, at det er en tilstand, der kan bruges på positiv vis i rigtig mange forskellige sammenhænge.
Jeg synes, jeg fik fat i en lærer, fordi jeg tænkte, altså det var først mange år efter, da jeg så skulle til at være vært på Godmorgen Danmark, som jeg er nu, hvor man jo sender live, og jeg har så valgt på hylden af de mest angstprovokerende jobs, man egentlig kunne tage. Jamen, jeg sender dig live hver uge, hvorfor dog ikke det? Så, og det gør jeg uden problemer, sådan set. Men da jeg skulle det, tænkte jeg, for nu ikke at blive overmandet af den her angst, så lad mig lære at meditere rigtigt. Og så fik jeg fat i en lærer, og det vigtigste, han sagde til mig, når man mediterer, det er det der med, at man, det er ikke forkert, der er tanker. Der må gerne komme tanker. Alle tankerne må gerne komme. Folk tror, at hjernen skal være fuldstændig blæst, og der skal bare være ro og sådan noget. Og hvis ikke der er det, så er det forkert. Det er der ikke, men det der er det gode, det er, og det kan man også bruge, når man ikke mediterer, det er, hvis der kommer en tanke forbi, så kald den noget. Giv den et navn. Tænker man på sin kæreste, så siger man Lothar, lige når den kommer forbi. Giv den en gul seddel på, eller det kan være, man skal i banken, så siger man bare, kommer den tanke. Bank, siger man så, eller kæreste, eller huske males, eller et eller andet. Man anerkender, at den der tanke kommer forbi, man giver den et navn, og lader den passere. Og det, da jeg opdagede, hvordan man kan gøre det, anerkende de tanker, der er, give dem et navn, sæt lige en gul seddel på, sådan her ser de ud, de findes inde i dit system, men lad i øvrigt være med at tage dig af dem. Det var en kæmpe lettelse, fordi det der tankemylder, det er jo ligesom sådan nogle små børn, der står og hopper. Vi vil jo ses. Altså, alle de der tanker og bekymringer, at man skal tage sig af dem.
Men kan du beskrive det? Det kan godt være for svært. Nej. Men kan du beskrive det der tankemøller, som der ellers er?
Ja, altså det er jo som sådan, hvis nu vi er åbnet for, nu laver vi jo radio, hvis du er åbnet for P1 og P2 og P3 og P4 og Voice og Soft og alt muligt andet på én gang, og bare skruet op for alle kanalerne. Så vil man høre fragmenter af ord, og så er der nogen, der vil sige dyrtidsfonder, eller nogen, der vil sige minearbejder i Kina, eller
Rita Jensen.
Altså, du ved, sådan noget, ikke? Ja. Og så vil man nogle løsrevne ord, som man synes har noget med en selv at gøre, eller ikke, eller noget, man skal tage stilling til, de vil sådan ud af den der kakofoni kræve ens opmærksomhed, og så vil de bare stå og råbe alle sammen. Det er sådan, synes jeg, det er, det der tankemylder. Og det, hvis man forstår at decifrere det på en eller anden måde, eller anerkender, at det er der, og tænker, ja, det er fint, hej hej, men jeg bør ikke tage mig af det.
Men hvad, altså, hvordan, kan du fortælle mig, hvordan mediterer man? Hvad gør man? Det er ikke, du skal ikke lære mig det, for det kan du ikke. Bare sige, hvad gør man?
Men jeg kan sige, hvad jeg gør.
Hvad gør du?
Jeg lægger mig ned, for det kan jeg bedst lide. Og så gør jeg det ligesom til, jeg siger til mig selv, nu mediterer jeg det næste kvarter. Så er det det, jeg gør. Så slukker jeg alt, slukker min mobiltelefon, lægger mig ned på gulvet, sørger for, at jeg ligger godt. Og så starter jeg med at trække vejret. Vejrtrækning er jo ret vigtigt i det hele taget, bare for at leve. Og så er der ikke nogen regler. Altså, der er ikke nogen, jeg siger til mig selv som det første, der er ikke noget, jeg kan gøre forkert. Så ligger jeg og ligesom tænker kroppen igennem, får den til at slappe af. Jeg er overhovedet ikke spirituel. Altså, vil jeg bare sige det, Peter. Jeg er slet ikke. Jeg tror ikke på liv efter død, eller på krystaller, eller noget som helst. Det har intet. Det her synes
heller
jeg
ikke er... Heller ikke store bjørn og sådan noget.
Nej, jeg tror ikke på sådan nogle ting der. Det her synes jeg faktisk bare er et rigtig fysisk redskab, som jeg kan bruge til noget. Så normalt er jeg overhovedet ikke spirituel, eller noget som helst.
Der er jo ikke noget spirituelt, det du har sagt, Jens. Nu andet end at lægge ned og slappe af.
Ja. Nå, men det er bare for at sige, der skal ikke være 17 krystaller og røgelser og alt muligt andet. Nej. Omkring. Jeg lægger mig bare ned på gulvet. Og så prøver jeg lige så stille at få kontakt til hele min krop. Og så er det, jeg ser, hvad der sker. Så kommer der nogle af de her tanker flyvende ind i min hjerne, fordi det er uundgåeligt. Og så siger jeg bare til dem, hej, tak fordi du minder mig om, jeg skal lave min årsopgørelse. Jeg har set dig. Afsted med dig. Hej. Tak fordi du siger, at i morgen skal jeg ind og lave hjernekassen med ham der Peter, hvad man skal snakke om. Det finder vi ud af i morgen. Hej med dig. Og til sidst, så er det ligesom at have fået revet altså 1000 gule sædler ned af den der opslagstavle. Jeg har set det, jeg har anerkendt det, jeg ved det er der. Og til sidst, hvis jeg er dygtig, så er der ro. Så er der blankt. Så er der bare en fornemmelse af at være afslappet, og at det er okay. Der er også en anden lille mantra, som ham der har lært mig det, han siger, jeg er velkommen her med alt det, der er mig. Jeg er velkommen her med alt det, der er mig. Så alt, der er ikke noget, der er forkert. Jeg er velkommen med uro, med hvis det klør i røven og fødderne. Så alt, hvad der er bare i orden. Det er dejligt.
Og hvis nu jeg gerne vil lære at meditere, hvad skal jeg så gøre?
Så synes jeg, du skal overgive dig til det som et redskab først og fremmest. I hvert fald være nysgerrig og åben. Og så synes jeg, du skal få nogen til at lære dig det. Jeg vil det ved jeg ikke, om man må reklamere for, men jeg har fundet en på nettet, der hedder Linda Hall, som er sådan en gammel dame. Jeg har set, hvordan hun ser ud. Det synes jeg ikke, man skal. Ikke fordi hun er grim, men jeg synes, det skal være en stemme. Man skal ikke begynde at forholde sig til, men hun har... udgivet nogle meditationsguides, som jeg synes er rigtig, rigtig, rigtig gode.
Ja. Godt. Vi skal have en jingle.
Du lytter til Hjernekassen på P1 med Peter Lund Madsen.
Og i dag, der handler Hjernekassen på P1 om angst, og min gæst er Puk Elgård, og vi har talt noget om meditation som en mulighed for at bringe ro i sindet. Og så har vi også talt om dengang for mange år siden, hvordan du blev tilbudt beroligende medicin, som i hvert fald for angst er en rigtig dårlig idé. Du har også gået til psykolog.
Mm.
Hvad sker der op hos en psykolog? Hvad gør psykologen?
Det kommer virkelig an på, hvem det er. Jeg har været hos mange forskellige. De er rigtig skarpe. De afproblematiserer tingene, synes jeg. Jeg elsker, når jeg sidder oppe hos en eller anden og tænker og siger, men så er det også fordi, og så gør jeg altid, og sådan et eller andet, og psykologen siger, det synes jeg lyder som en god, sund, naturlig reaktion. Det er jo klart, at du bliver træt, fordi hold da op, du har da også meget at se til, eller sådan noget. Altså det der med, når tingene kan blive normaliseret, og man kan forstå, at det er en naturlig reaktion, der nogle gange kommer på noget, hvor man selv kører op i en eller anden spids. Det synes jeg, at...
Har du et konkret eksempel? Det elsker vi. Det kan også være svært.
Jeg ved det godt.
Jeg kan komme med et konkret eksempel.
Jamen, så kom med det.
Men det er bare et dårligt eksempel. Men det er jo også fordi, nu havde jeg ikke fået tid til at tænke på. Men sådan noget... Meget dårligt eksempel. Dengang jeg tog på intro, ikke? så gjorde det sådan en gruppe sammen med nogle andre, ikke? Og de elskede solbade. Og de skulle ud og opleve landene, ikke? Jeg hader solbade. Jeg kan simpelthen virkelig ikke lide det. Altså, jeg kan ikke lide det varme. Altså, det er på alle måder ubehageligt. Og så lå jeg en eftermiddag, mens de andre var nede og solbade, så lå jeg oppe på det der værelse, vi havde lejet fællesskab, og havde dårlig samvittighed. Og lige på, det var første gang, gik det om for mig. Altså, der er jo ikke nogen, der tager skade af, jeg ligger her og ikke dernede. Altså, det er jo ikke for nogen skyld, jeg skal ligge dernede. Og så noget har jeg systematisk prøvet at befri mit liv for.
Ja.
Og jeg tror, at mit liv, jeg tror mange mennesker, er fyldt med ting, som man bilder sig ind, man skal gøre til ingen verdens nytte.
Ja, og anderledes. Og hvis der så er en eller anden, der siger, hey, det er da okay, du sidder oppe på det der værelse.
Ja, jeg har jo hørt mig, har du været på ferie på plejedomshospital? Altså, ja, det har jeg faktisk. Nu er jeg også ganske usædvanligt hvid, men altså, det der med at fjerne alle de der benspænd, man går op.
Ja.
Og laver for sig selv.
Ja. Ikke? Jo, jo. Og det der med, at
bør det ikke gøre det mere indviklet, end det er.
Præcis. Ja. Det synes jeg, det er det, de bedste psykologer gør. Ja. Ligesom siger, hey, ja, selvfølgelig, mand. Ja.
Men har der været noget mere? Altså, du har jo haft en familie.
Mm-hmm.
Og nu kommer jeg med min korte resumé, der så kan du lige rette det til. men hvor din far og din mor drikker, mm-hmm, og er misbruger i en grad, så det er dig og din bror, der skal sørge for, der skal være forældre i det hjem.
Mm.
Og så bliver de skilt, og faren på en måde forsvinder ud af dit liv, men er der alligevel følelsesmæssigt, når han ikke er fysisk væk.
Mm.
Hvor din mor så måske mere er fysisk til stede, men sådan set i en stor del af dit liv holder en afstandstagende fast distance til dig. Og det er sådan set lige fra du bliver født,
mm,
som erstatningsbarn,
mm,
og hvor hun ikke vil tage dig op i armene, og så indtil hun bliver gammel, hvor det så begynder at nærme jer hinanden. Og det er jo en hård opvækst. Det kan godt være værre, men det er alligevel værre end normalt. Hvad har du gjort for at få en fred med det?
Ja, altså mine forældre var jo ikke nogen onde mennesker, og det var lignede ikke et typisk misbrugshjem, det jeg voksede op i, der var rent og pænt og sådan noget der, det var ikke sådan, at der lå ølflasker og sådan noget der, der var en form for værdighed hele vejen igennem, men følelsesmæssigt var deres kræfter sluppet op, og jeg tror ret hurtigt fandt jeg ud af forklaringen på, hvorfor de svigt var der. Og fordi jeg godt kunne se den sorg, den var hård, ligesom at være den i familien, hvor jeg tænkte, jamen jeg er jo hende, der er levende, jeg er ikke hende, der er død, så det er mit arbejde at rydde op efter de her mennesker følelsesmæssigt. Det tænkte jeg ret hurtigt.
Og hvor gammel var du der?
8, 9, 10 eller sådan noget.
Der blev du goodwill ambassadør.
Det gjorde jeg. Og tænkte, jeg kan ikke tillade mig at være sur, eller græde, eller bede om opmærksomhed, eller sådan noget, fordi de mennesker, de har så tung en sorg. De mennesker, der er omkring mig, altså min mor, far og min bror, de har den her tunge sorg der. Jeg kan ikke bede om noget. Og så gav jeg mig til ligesom at lappe i stedet for. Jeg har aldrig tænkt det anderledes. Altså, jeg har ikke sådan tænkt, jeg kunne måske godt lige have sagt, men hvad med mig, eller hvad med et eller andet, men det faldt mig simpelthen ikke ind, og det er noget, jeg skal lære mig nu her som voksen stadigvæk. Så jeg fik en fornemmelse af, at de ikke havde kapacitet til andet end det, de gjorde.
Det synes jeg sikkert også rigtigt.
Det er det, og det er også en af de sætninger, som jeg har printet ind i min hjerne, at mennesker, de lever det liv, de har kapacitet til. Og vi kan hoppe og danse, og vi kan gøre alt muligt, men det gør mennesker. Vi lever, som vi har kapacitet, og så kan det ikke nytte noget, at vi forlanger mere af vores medmennesker, hvis de simpelthen ikke formår at give mere end det, de gør. Så det har jeg fundet fred med ret tidligt, synes jeg. Så jeg har ingen vrede eller had eller sådan noget over den opvækst, jeg har. Og det er først nu, efter jeg har lavet den der bog der, efter vi lavede et par dokumentarer, min bror og jeg, at folk, altså når de sådan reagerer på det, så tænker jeg, nå, synd eller sådan. Det har jeg aldrig tænkt. Altså jeg har aldrig tænkt, at jeg tror ikke, jeg har tænkt over voldsomheden i det, egentlig. Jeg har bare tænkt, det var sådan, det var. For jeg tror, at rigtig mange børn, der vokser op på den måde, og endda også værre, tænker, nå, men det er jo sådan, det er. Det er jo sådan, mit liv er. Man stiller ikke spørgsmålstegn ved det. Man tænker bare, sådan er tingene. I forbindelse med den der dokumentar, hvor min bror og jeg, vi skulle finde ud af, hvorfor nogle mennesker bliver afhængige, og andre ikke bliver. Han har haft en stor spilafhængighed. Der var vi hos en forsker i resiliens, som gav os nogle...
Hvad betyder resiliens?
Modstandskraft, at man kan overleve den berømte mælkebøtte der. Men modstandskraft, vil man jo sige. Så skulle vi udfylde nogle papirer i forhold til, hvordan det var, da vi var børn. Og så skulle man svare på 10 spørgsmål i forhold til, hvordan var hjemmet? Og var der varmt og tørt? Var der ressourcer, altså mad? Var der adgang til motion? Var der trygt? Var der... Og sådan ting. Og jeg kunne ud af de 10 der måske sætte krydser i 3. Der var nemlig ikke altid mad. Der var faktisk heller ikke spurgt tryk. Der var egentlig heller ikke altid rent tøj. Og der var altså... Og så jeg var helt glad, da jeg afleverede den der sådan 3 når man ud af 10. Det var sgu da meget godt, mand. Og så kiggede hun nemlig på mig, og så sagde hun, hold da op, mand. Du har da alligevel, altså det har da alligevel været hårdt, det der. Og sådan, hvad?
Hun sagde, der var ikke hurtigt tøjet.
Nej, der var sgu da. Og så sagde hun, prøv du at gå hjem og give din søn sådan en der. Og så kiggede lidt på det igen, så tænkte jeg, okay, han ville nok i hvert fald, altså det kunne godt være, han kunne finde noget, han ikke synes, men der ville nok være en 8, 9, 10 krydser i hvert fald, ikke? Og der gik det egentlig op for mig. Nå for pokker, den var alligevel gal dengang. Sådan har jeg ikke tænkt det selv. Egentlig ikke, og det er jo, ja.
Vi spurgte engang vores ældste søn. Men det kan være, han har ændret mening siden. Det har han sikkert. Man spørger, hvad var det værste, han havde oplevet i sin barndom? Så sagde han, at dengang I tvang mig med ned på Carlsbergmuseet. Det var sygt. man indretter sig hurtigt, ja. Men altså, hvem fik så sørget for at købe mad ind? Altså, var der nogle bedstemødre? Var der nogle naboer? Var der nogle stopper? Altså, jeg har læst den bog. Og ja. Jeg vil sige, at hvis vi havde været nabo til jer...
Ja.
Så havde vi ringet til nogen.
Men det er jo sådan, at dengang, der blandede man sig ikke så meget.
Nej.
Og når ting ser ud på en måde, på den ene side af hoveddøren, og ud på den anden side af hoveddøren, altså anderledes ud på den anden side af hoveddøren. Der var jo ikke, altså senere var vores far i forfald, ikke? Der kunne man se det på, men der var han jo flyttet derfra. Men vores mor var jo utrolig smuk og god dame, der gik op og fik på klods op hos købmanden, så der var... Altså, så der var nogle ting en gang imellem, men det var, altså, tit var der jo, så sagde hun jo, så beskyttede hun, og så sagde hun, for pokker mand, nu har de der mennesker fra kommunen, nu har de altså gravet kablerne over til lyset, ej, nu har de gravet over til oliefyret, nå for søren, nu har de også gravet over til telefonen. Så hun fortalte jo ikke sandheden om, at vores far havde spillet pengene op, men at dem fra kommunen, de gravede alle de der kabler op. Og så var der franskbrød og rugbrød, eller franskbrød og kartofler og sådan noget der.
Men hvad med skolen? Klarede du dig godt i skolen? Sagde de noget? Var der forældremøder? Var der nogen, der opdagede noget?
Der var jo sådan et lokalsamfund, som gjorde, at jeg må gå til ridning og håndbold og sådan noget, selvom der ikke blev betalt regninger. Altså, det gjorde de jo faktisk. Vi fik lov til at være der alligevel, selvom regningerne ikke blev betalt. Men nej, og så var der en socialrådgiver, som sendte mig på efterskole på et tidspunkt, der betalte kommunen det der. Men der var sgu ikke, altså, jeg tror, folk har holdt hånden over mig så godt de kunne, og så var der min venindes hjem, som jeg flyttede nærmest lidt ind i på et tidspunkt, og var meget over hos min veninde Lisbeth.
Så hvis du kigger sådan overordnet set på omgivelserne, synes du så på den måde, det var, at det var i orden?
Det ved jeg sgu ikke. Altså, jeg har det jo som dig. Hvis jeg er bekendt med, at der foregår noget i nogle hjem, hvor jeg ved, at børn ikke har den omsorg, de skal have, så handler jeg jo også.
Min kone havde stået der, det kan jeg godt sige.
Ja.
Og der havde hun været ustoppelig. Men det er også fordi ting har forandret sig.
Men ja, det er det. Men vi var jo ikke... Altså, nu, jeg ved ikke, hvorfor jeg forsvarer det, men der var jo ikke vold. Der var ikke seksuel misbrug. Der var jo ikke de der... Der var bare... Og der var ikke beskidt, men der var bare ingen penge, og der var ikke noget, der var ingen ressourcer, og der var et par forældre, der lå og sov på sofaen hele tiden, og var ked af det, ikke også? Altså, min mor har jo haft depressioner, og vores far var væk. Men det var jo ikke sådan, vi kom jo ikke i skole med blå mærker, eller beskidte, eller sådan noget. Vi så jo almindelige ud, og en gang imellem, så rejste min mor sig op, og tog de høje hæle på, og var utrolig smuk kvinde, og gik ned til skoleinspektøren og snakkede med ham om et eller andet om, hvordan det gik med os, og gik hjem igen og tog sin badekåb på. Så jeg tror altså ikke, at man kunne se det på den måde, så skulle de have gjort mere. Klarede jeg mig godt i skolen? Jeg lå i vindueskarmen. Jeg overbeviste mine lærere om, at jeg kunne ikke sidde på en stol. Det kunne desværre ikke lade sig gøre. Så jeg skulle sidde over i vindueskarmen. Og det fik jeg lov til. Vi var fra København.
Det fik du lov til. Hvordan klarede du dig i skolen?
Jeg klarede mig godt i dansk, og virkelig dårligt i matematik, fordi det ikke interesserede mig. Sprogligt kunne jeg jo overbevise alle om hvad som helst. Men altså, jeg synes det var, faktisk, det var ret svært at sidde stille så længe. Jeg synes, det var kedeligt.
Det er det også.
Ja.
Altså,
ja.
Det er jo noget, der går for en, når man bliver voksen, at det der med at gå i skole, ikke? Man tror bare, det er normalt. Sådan er det at gå i skole. Mm. Det var kriminelt kedeligt.
Ja, virkelig.
Det var virkelig kedeligt.
Ja.
Jeg havde sådan en ur, hvor jeg så kan se, når 20 minutter, så sad jeg bare fuld viseren rundt. Det var ikke det. Man kan jo sige, det vil jeg sige udefra, at du har jo trænet dig i det, du laver nu, med din opvækst, og hvor folk selvfølgelig så godt tilpas, få situationer til at fungere, se folk og sørge for, at de kommer det rigtige sted hen. Det er jo det, der gør, at du bare kan blive ved med at lave det, du laver.
Jeg har bare vendt. Det der med at scanne alting, det bruger jeg i dag jo. Det med at scanne andre mennesker. Når jeg møder dem nede i køkkenet, når jeg skal sige godmorgen til dem, før vi skal i studiet sammen med Godmorgen Danmark, så kan jeg jo hurtigt afkode, fordi sådan er vi der små antennebørn, der vokser op på den der måde.
Hvad kan du afkode?
Hvordan folk har det, eller hvordan jeg skal stille nogle spørgsmål, eller hvordan jeg skal interagere med lige præcis det menneske, fordi jeg kan afkode uro, eller vrede, eller hvad som helst, når jeg sidder over for et menneske, jeg skal tale med lige om et øjeblik. Så på den måde, så det der var slidsomt, da jeg var barn, det kan jeg så nu bruge i mit job. Og det gør, at jeg meget hurtigt kommer tæt ind på de mennesker, som jeg skal snakke med.
Og sjældent rammer fejl. Nogle gange rammer jeg helt forkert, men det er lidt sjældent. Men det er jo en fantastisk...
Det er jo en god evne at kunne vente.
Og du gik ud af 10. klasse.
Jeg har ikke nogen uddannelse.
Og så har du alligevel haft en næsten lige så fin karriere, som du kunne have fået, hvis du havde læst kommunikation på universitetet og havde fået en grad.
Ja, måske.
Ja. Ja. Nej, spøg til side, men det jeg ville sige, det var, når du nu møder folk, så siger du kan se med det samme.
Jeg kan godt se på dit kropssprog allerede nu, du tænker, hvad har hun set?
Nej, det tænker jeg før.
Ja, det ved jeg.
Men det kan jeg også godt gøre dig bange med, fordi jeg kan også sige, nej, vrøv! Dengang jeg var ung, der havde jeg en kæreste, hvis mor var psykolog. Og jeg var panisk angst, når psykolog mig, fordi hun kunne se lige igennem mig og se altså rådenskaben derinde. Ikke?
Præcis.
Så jeg gik fuldstændig stiv og helt normalt. Det går godt, jeg har det dejligt. Har du den fornemmelse med folk, at de er bange for dig på det der?
Nej, jeg tror, jeg føler faktisk aldrig nogensinde, at jeg møder nogle mennesker, der er bange for mig. Men jeg føler, at jeg møder nogle mennesker, som hurtigt tænker, at vi er venner, eller at vi kommer godt ud af det sammen.
Ja.
Så.
Altså, jeg har jo nogle gange nogle fababelser, ikke fordi jeg har slet ikke dine talenter, det er slet noget, men jeg har nogle gange, så har jeg sådan når jeg tænker i mine mørke stunder, så tænker jeg, at det, der kommer til at stå på min gravsten, det er, her hviler en venlig mand. Han gjorde ikke en kat for træd. Det var så det. Men så tænker jeg, for ligesom at pæppe mig selv lidt op, at der skal være plads til os alle sammen. Altså, alle har vi en funktion. Der skal være nogen, der sidder og laver ballade og får tingene til at ændre sig og samtalen til at gå nye veje hen og få konflikterne frem i lyset, så vi kan tale om dem. Og så skal der altså også være nogen, der får det hele til at fungere, og som sørger for, at alle er med. Og der kan jeg give, det er ikke dig, for det ved du ved, og det gælder heller ikke Emma, men jeg kan give nogen lyttere, det vil der være, et skidegodt tip, det er at tale med dem, der ikke siger noget. Mm. Fordi at man kan få nogle fantastiske oplevelser. Jeg kan huske en gang, jeg var over i Italien, på et laboratorium, hvor alle talte, undtagen en helt stille russer.
Ja.
Og så gik jeg hen og talte med russeren, og så, altså, det der kom ud af ham, det var jo de mest vilde, vilde tanker. Så man skal altid lægge mærke til dem, der ikke siger noget, for det er tit dem, der har,
godt tip.
Har meget at byde på. Så det er godt. Men hvis du skal give, hvis nu der ligger nogen derhjemme,
ja,
og har det sådan, som du havde det,
ja,
hvad skal de så gøre? Eller hvad vil du sige til dem? Ikke nødvendigvis, hvad skal de gøre? Hvad vil du sige til dem?
Jeg vil sige, at man kan meget mere, end man tror med angst. Og man skal på en eller anden måde prøve at være bange for den. Altså, fordi den er ikke noget...
Man skal ikke være bange for den,
ikke? Nej, man skal ikke være bange for angsten. Ja. Nej. For den er ikke noget. Altså, den er en tilstand, der kommer og går. Og så skal man måske sige til nogen, gider du hjælpe mig med at tage ansvar for den angst, jeg har? Jeg gjorde det, da jeg skulle starte på Godmorgen Danmark. En af mine bedste veninder sagde, vil du have, lad mig passe på den der angst der. Du skal sgu ikke tænke på det. Kom over til mig med den. Så jeg lavede en kasse. Jeg skrev et lille brev. Hej angst, jeg er glad for, at du har været hos mig, men nu kan jeg desværre ikke rigtig tage mig. Er der længere, for jeg har et job, hvor du passer virkelig dårligt? Og så lagde jeg nogle ting ned, som jeg havde i mit liv, som jeg synes symboliserede nogle forskellige ting. Pakkede kassen, lagde den bag på min cykel, cyklede 3 kilometer i pissøs regnvejr, før jeg skulle sende første morgen, stillede den på trapstenen hjemme hos Dorte. Hun tog den ind og skrev sms, jeg har den, jeg har angsten, gå du bare på arbejde i morgen. Jeg gik på arbejde. Der stod den. Og nu er det 4 år siden, og for 1,5 år siden, eller 1,5 år siden, hvor meget du har skrevet til hende egentlig. Hun sendte et billede, den stod ved siden af hendes seng. Jeg har den, jeg passer på den, der er ikke noget. Så skrev jeg til hende, hey, hvordan går det egentlig? Står den der kasse med det der angst der stadigvæk? Nej, sagde hun. Den har jeg sgu da kørt på lodspladsen for længst, den er der ikke nogen, der har brug for. Og væk var den. Så involver nogle mennesker. Altså, få nogen til ligesom at sige, hey, jeg hjælper dig med det her. Jeg kan godt passe den lidt, eller sådan. Så ja.
Og det du siger, det er også, at man skal ikke gøre det til sit projekt.
Nej.
At man skal have den væk, eller det man fokuserer på.
Nej.
Det er i højere grad et spørgsmål om
liv med den.
Liv med den.
Ja.
Og træk tænderne ud på den.
Ja. Gør den ufarlig.
Ja. Og hvor lang tid, hvis nu, det kan man jo selvfølgelig ikke sådan, hvis du ligger der og har det sådan, som du havde det, da du havde det aller værst.
Mm-hmm.
Hvordan tror du så, det ville se ud for mig om et år, hvis man gjorde noget?
Godt.
Så man får det bedre.
Ja, for pokker mand. Ja. Der behøver ikke gå et år. Ja, helt sikkert. Helt sikkert. Man kan godt leve et godt liv.
Og så er der en anden ting, som jeg også synes er vigtig her til allersidst, og det har du også demonstreret, det er jo, at en af de ting, der er specielt ved angst, det er jo, den udspiller sig i kroppen. Den viser sig i kroppen.
Den er fysisk.
Ja, ved hjertebanken, eller snoren, eller følelsesløshed.
Ja.
Og man kan altså få nogle ret vilde symptomer.
Det kan man.
På grund af angst.
Og jeg tror lidt, at man ikke har hørt efter. Jeg tror, at i begyndelsen, så kommer det ligesom nogle andre markører, og så hører man ikke, og til sidst så råber kroppen til dig. Men jeg vil også sige en anden ting. Det er jo et lille barn, der står og råber nede på bunden af din sjæl, den der angst. Og hvad gør man, når man møder et barn, der græder? Man sætter sig på knæ og giver en krammer og siger, hvad er du bange for? Fortæl mig, hvad er du bange for? Men det gør vi ikke, når vi har angst. Vi løber fra den, vi vil ikke, vi har ikke hørt dig, så græder den endnu mere.
Ja.
Så sæt dig ned på knæ på bunden af din sjæl og lægge armene om den der angst der og sige, hey, hvad er det, du er så ked af? Giv den en krammer.
Men stadig vil vi så også minde om her nu til allersidst, at mens man står i det, så er det simpelthen ikke særlig sjovt.
Nej, det er det sgu.
Sådan er det. Men der er mange, der er i situationen, eller kommer i situationen, og du lever i dag.
Vi er bedste velgående.
Bedste velgående. Og kassen er smidt ud. Det er nu den tid, hvor jeg til dig, Puk, skal sige tusind tak, fordi du kom. Og tak, fordi at jeg måtte læse din bog, Se mor, jeg danser. Den var jeg faktisk glad for at læse. Tak, fordi du kom.
Værsgo.
Til lytterne vil jeg sige tak, fordi at I hørte med. Nu kunne jeg komme med en meget, meget dårlig vidighed, men det vil jeg ikke gøre.
Jo, kom ind.
Bare fordi man er hypokonder, kan man jo godt være syg alligevel. Det var en vidighed.
Men den var god.
Den var god. Hvad det hedder. Jeg vil sige tak til teknik og research Emma, Elise Aalbæk Høj og redaktionschef Morten Krøholt. Og til lytterne, tak fordi I hørte med. Og der er jo så en uge til, vi skal sende igen. Og jeg håber, det bliver en god uge. Og indtil det bliver det, der vil mine sidste ord være på genhør.